Mēs apspriedām situāciju Ventspils brīvostā. Mums bija sazvanīšanās ar Ventspils brīvostas pārvaldnieku. Cik noprotams, saimnieciskā darbība notiek bez problēmām. Mēs runājām arī par to, kā tālāk risināt situāciju, jo ar parlamentā vakar pieņemto lēmumu nepietiek. Mēs nolēmām, ka uz otrdienas ministra kabineta sēdi tiks iesniegti priekšlikumi par jaunas kapitāla sabiedrības dibināšanu, kas būs brīvostas funkciju un pienākumu pārņēmēju. Mēs arī sagatavosim attiecīgus grozījumus likumos, lai nodrošinātu funkciju un pienākumu nodošanu no esošās Ventspils brīvostas pārvaldes uz jauno kapitāla sabiedrību.